Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 27. novembar, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo izručenje Osmana Osmanovića pravosuđu Bosne i Hercegovine. U Albaniji više od 500 potresa u posljednja 24 sata. Spasioci iz Evrope tragaju za preživjelima.
Desetine porodica ostalo je pod ruševinama, dok spasilačke ekipe pokušavaju da pomognu blokiranim stanovnicima.
U Nevesinju se još utvrđuje šteta od jučerašnjeg zemljotresa. Đaci danas ne idu u školu.
Saniraju štete na krovištima, popravljaju dimnjake koji su pali ili oronuli. Mi imamo nekoliko građevinskih ekipa zajedno sa elektrodistribucijom, civilnom zaštitom, vatrogasnom jedinicom i drugim našim ljudima koji su se jutro sjavili na svoje zadatke.
U sarajevskim domovima zdravlja i dalje traje štrajk.
I samo tu tražimo da se ti koeficijenti popeglaju, ništa više, nikakve satnice, nikakvi dani, nikakve nadoknade, nikakvi postoci, ništa. Sve smo to gurnuli drugu stranu.
Hrvatski nastavnici se izjašnjavaju o ponudi vlade, štrajk nastavljen. Hrvatska policija uhapsila je oko 30 osoba koje su se bavile izradom hrvatskih dokumenata za pripadnike srbijanske i crnogorske mafije, javlja zagrebački Jutarnji list. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova nije dalo nikakve detalje o akciji, osim što je potvrdilo da među uhapšenima ima i pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova. Poslanici Europskog parlamenta izglasali su danas novu Europsku komisiju na čelu sa Ursulom von der Leyen. Ona je danas izjavila da vrata Evropske unije ostaju otvorena za članstvo zemalja Zapadnog Balkana i naglasila da će glavni zadaci nove komisije biti otklanjanje životne prijetnje klimatskih promjena uz posticanje ekonomskog rasta Evropske unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je očuvanje NATO-a danas bitno koliko i za vrijeme hladnog rata, ali i da se održi savezništvo sa Turskom. Ona je u njemačkom parlamentu pred NATO summit u Londonu, koji će se održati sljedeće nedjelje, rekla da Evropa trenutno ne može sama da se brani i da se oslanjaju na savez. Merkelova je rekla da je od geostrateškog značaja za NATO da Turska ostane u savezu. Vlasti u Iraku saopštile su da su 3 demonstranta ubijena, a 35 ranjeno u posljednjem talasu nasilja na protestima u toj zemlji, prenosi AP. Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati prema kraju dana. Glavnina padavina je u Hercegovini. Dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Jutros je zemljotres pogodio Grčku jačine 6 stepeni po Richteru, no nije bio tako razoran kao onaj u Albaniji, jer je epicentar bio dublje u zemljinoj kori. U zemljotresu koji je utorak ujutro pogodio Albaniju poginulo je najmanje 26 ljudi, 650 je povrijeđeno, dok je 45 osoba do sada spašeno. U Albaniji i na Kosovu danas je dan žalosti, a očekuje se i proglašenje vanrednog stanja u Draču i Tirani. Danas će se formirati i Nacionalni komitet za obnovu kako bi se u 2020. godini svima oni koji su izgubili dom omogućio novi krov nad glavom, pripremila Amra Zineli.
Spasiločke ekipe radile su proteku noća, stotine stanovnika Drača, gdje je bio centar zemljotresa, noć su provele na stadionu, što zbog straha od novih zemljotresa, što zbog toga što im je uništen dom. Nekoliko zgrada je srušeno u Draču i u selu Tuman, a na desetine porodica ostalo je pod ruševinama, dok spasiločke ekipe pokušavaju da pomognu blokiranim stanovnicima. Premijer Albanije Edi Rama je na zasjedanju kabineta rano jutro skazao da je zemljotres bio razoran za hiljade porodica, te predstavlja izazov za državu, vladu i ceo narod. Poslednje 24 časa su najmračniji trenuci našeg života i mogu slobodno reći da su svi ljudi u uniformama albanske države uradili jedan herojski posao, naveo je Rama. On se zahvalio svim liderima i državama na solidarnosti i pruženu pomoć, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji te ostalim državama, Kosovu, Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Turskoj, Nemačkoj, Srbiji, Hrvatskoj te Rumuniji i Švajcarskoj, a koje su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Posebno se zahvaljuje specijalnim jedinicama Kosova koje su, kako je kazao, prve stigli i pokazale značajan i profesionalni kapacitet za podršku snagama Albanije. Rama je kazao da će danas biti proglašeno vanredno stanje na obodu dva regiona koja su najviše pogođena, u Draču i Tirani. Istako je da će vlada također usvojiti odluku i u danu žalosti, te da će obeležavanje dana zastave 28. novembar proteći u znak nacionalne solidarnosti bez svečanih aktivnosti. Premijer Albanije istako da će veliki izazov za Albaniju biti program obnove porušenih mesta, te dodao da će se izgraditi porušeni stanovi iz budžeta vlade, ali i iz pomoći spolja. Ramadan Koljeci iz sela Tuman u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve izgubio i da ništa sam ne može da obnovi. Ništa ne mogu da izgradim, jedino ako mi država pomogne. U kući više ne mogu da živim, kazao je Koljeci. Premijer Albanije Edi Rame u međuvremenu saopštio da zima ne može da se provede na otvorenom i da će vlada potpisati sporazum sa hotelima u Draču, Kavaji pa čak i u Vljori, kako bi sve porodice koje su ostale bez krova nad glavom imale osnovne uslove da novogodišnje praznike provedu u krugu porodice. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
U Nevesinju još uvijek nije procijenjena šteta koja je nastala uslijed jučerašnjeg zemljotresa od 5,4 stepena po Richteru. Komisija koju je formirala opština Nevesinje je na terenu i prvi izvještaj će biti do kraja ove sedmice. Ministarstvo prosvjete donijelo je odluku da đaci u osnovnim i srednjim školama danas neće pohađati nastavu na području Istočne Hercegovine. Iz Nevesinja se javlja Nebojša Kolak.
Nevesinci su od juče počeli sa saniranjem materijalne štete nastale prilikom zemljotresa od 5,4 stepena po Richteru. Danas saniraju krovove i odžake, jer kako kaže načelnik opštine Nevesinja Milenko Avdalović, najavljena je promjena vremenskih prilika kako bi ljudi spremni dočekali nepogode.
Saniraju štete na krovištima, popravljaju dimnjake koji su pali ili oronuli. Mi imamo nekoliko građevinskih ekipa zajedno sa elektrodistribucijom, civilnom zaštitom, vatrogasnom jedinicom i drugim našim ljudima koji su se jutro sjavili na svoje zadatke. Mi mislimo da ćemo tokom dana ili najkasnije sutra završiti taj dio posla jer nas očekuje prema najavama loše vrijeme.
Danas je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obišao Nevesinje i obećao pomoć vladi Republike Srpske.
Već danas će vlada Republike Srpske uplatiti 100.000 maraka opštini kako bi mogla da bar ove urgentne stvari popravi.
Javna ustanova muzička škola pretrpila je veća oštećenja na vanjskom i unutrašnjem dijelu objekta, a direktorka Dragana Budalić kaže da su krenuli sa saniranjem materijalne štete na vanjskom dijelu objekta.
Ako štete su velike, kao što ste mogli da primijetite, mi prosto nemamo ni jednu prostoriju u školi u našem objektu koja nije oštećena. Da li su to malonosivi zidovi, plafoni, pregradni zidovi, uglavnom oštećenja su znatna.
Građani ističu da je veća šteta nastala u urbanom dijelu Nevesinja na starijim objektima.
Posebno ovdje u gradu koje je slabije zgrade, slabije kvaliteta, ima štete, tako da nije bilo povrijeđenih ljudi, nije ništa.
I pitao sam što je najbitnije, da li je bilo žrtava u Nevesinju, oni su meni rekli da nije bilo žrtava u Nevesinju, jer vam je znači bilo lakše kada nije bilo žrtava.
Prema riječima načelnika opštine Milenka Avdalovića, krizni štab će zasjedati u popodnevnim časovima i donijeće odluku da se već sutra počne sa redovnim odvijanjem nastave, pošto su obrazovne ustanove bezbjedne. Danas učenici nisu pohađali nastavu prema odluci Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kada se zemljotres desi, mogu se poduzeti neke radnje kako bi se spriječila šteta od naknadnih potresa, ali generalno zemljotresi se ne mogu predvidjeti, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Toni Vaikolainen, seizmolog Finskog instituta za seizmologiju Univerziteta u Helsinkiju.
Kakva je situacija sa drugim balkanskim zemljama po pitanju seizmoloških ploča?
Zapravo to je veoma problematično područje za zemljotrese, uključujući Grčku. Bio je zemljotres na grčkom arhipelagu u blizini ostrava Krit, slične magnitude od 6 stepeni, ali to je bio zemljotres na dubini. Ovaj zemljotres u Albaniji je bio plitak i generalno plitki zemljotresi nanesu najveće štete infrastrukturi.
U kojim drugim zemljama u Europi postoji rizik od zemljotresa?
Naročito države u južnom delu Balkana, poput Albanije, Severne Makedonije, Grčke, Bugarske i naravno Turske na istoku. Dalje Italija, ako se sećate zemljotresa u centru Italije koji je uništio ceo grad. Dalje Španija i Portugal. ali centralna i severna Evropa su seizmološki mnogo stabilnije, nema toliko aktivnosti.
Can earthquake... Mogu li se zemljotresi predvidjeti?
Not that well, actually.
Zemljotresi se ne mogu predvidjeti. U vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese. Jednom kada se zemljotres desi, neke mere mogu biti napravljene da se spreči šteta od naknadnih potresa.
And what kind
koje su to mjere kojima bi se mogle izbjeći veće posljedice?
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju. Možete ponovo izgraditi zgrade, ali ne možete vratiti živote izgubljene u zemljotresu.
Sabina Čudić, zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izjavila je danas u Sarajevu kako joj je prioritet u vezi sa zloupotrebama i zlostavljanjima u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, rad sa tužilaštvom i novi zakon o zaštiti uzbunjivača. Zabilježila Dženana Halimović.
Istraga u slučaju zlostavljanja štićenika i njihovog iskorištavanja za prinudni rad i financijske malverzacije u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić je u toku i broj svjedoka se povećava. Kazala je na preskonferenciji federalna zastupnica naše stranke Sabina Čudić. Među svjedocima su i roditelji koji su i ranije pokušavali ukazati na nepravilnosti, navela je ona. Zbog fokusa na to ko je dostavio snimke vezanih štićenika koji su šokirali bosansko-hercegovačku javnost prošle sedmice, a ne na odgovornost počinjenja, najavila je novi oblik institucionalne zaštite.
Upravo fokus na to nas je naveo na rješavanje upravo ovog zakonskog okvira koji omogućava zaštitu ljudima kako se ne bi njima prijetilo, a već se i prijetilo iz političkih krugova i javno, ja se nadam, u neznanju o otkrivanju tih ljudi i eventualnom procesiranju njih. Dakle, mi moramo obezbijediti zaštitu tim ljudima.
Izuzev smjene upravnog i nadzornog odbora te direktora te ustanove, vlast do sada nije preduzela nikakve korake kako bi popravila stanje, kaže Čudić.
Nisu upućeni dodatni njegovatelji, nije delegirana niti obezbijeđena dodatna medicinska oprema za rad sa štićenicima. Nije obavljena dodatni ljekarski pregledi štićenika i nije vršena revizija njihovih dijagnoza.
Navela je i kako ne zna koliko je zapravo štićenicima bolji ili lošije nakon što je u javnosti izašla metoda koju, kako kaže Čudić, stručnjaci ocjenjuju mučenjem, ali da zna da od tada nije bilo slučajeva vezivanja.
Sasvim sigurno jedno od rješenja je osnaživanje porodice koje bi za novac koji se zvanično izdvaja po štićeniku Federaciji Bosne i Hercegovine, a sasvim sigurno ne završava u korist štićenika, znate da se radi o iznosu od 1050 maraka po štićeniku, da smo taj novac dali porodicama, sasvim sigurno mnoga od ove djece bi ostali u svojim porodicama.
Čudić je podsjetila kako će se na posebnoj sjednici federalnog parlamenta zakazanoj za 4. decembar govoriti o stanju ne samo u Pazariću, već svim zavodima s istom namjenom na području Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skoro 90 dana u sarajevskim domovima zdravlja traje štrajk u organizaciji Sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo. Iako se štrajk odvija prema modifikovanim pravilima jer se primaju i ostali pacijenti, a ne samo životno ugroženi, ostaje gorak okus zbog toga što se gubi vrijeme u pregovorima umjesto da se radi na unapređenju kvalitete medicinske zaštite, informiše Gordana Sandića-Đihasanović.
Sindikat radnika u zdravstvu traži da se poveća koeficijent za obračun plata ne doktorskom osoblju, jer je to isto učinjeno za doktore medicine i stomatologije. Doktor Edo Salimić, predsjednik ovog sindikata.
I samo tu tražimo da se ti koeficijenti popeglaju, ništa više, nikakve satnice, nikakvi dani, nikakve nadoknade, nikakvi postoci, ništa, ništa, ništa. Sve smo to gurnuli drugu stranu, jer ova vlast hoće da radi reformistički. Međutim, gledajući 90 dana štrajka, ne vidim da su baš nešto reformistički, nego su puno više inadžijski. Na zadnjim razgovorima sa pregovaračkim timom nam je ministar financija gospodin Amel Kovačić rekao da se pripremimo na dugi štrajk, jer od ove vlade nećemo dobiti ništa.
Stavovi vlade ostaju isti. Može biti potpisan samo granski kolektivni ugovor koji je važio do februara ove godine, odnosno ne prihvata se novi sindikalni prijedlog koji traži veće koeficijente za obračun plata administraciji, tehničarima, laborantima, vozačima, spremačicama. Član vladinog pregovaračkog tima, ministar za rad i socijalnu politiku, Malik Garibija, kaže.
Nije pitanje inata, ovo je pitanje kvaliteta zdravstvenih usluga. Dakle, da li ćemo novac iskoristiti tako da građani imaju bolju medicinsku uslugu ili ćemo ga iskoristiti da podignemo plate, iako smo već posvjedočili 3 godine uzastopno da to neće donijeti poboljšanje zdravstvenih usluga.
Slično oprečnim stavovima sindikata radnika u zdravstvu i vlade kantona i građani imaju različito mišljenje. Evo šta kažu u našoj anketi korisnici usluga Doma zdravlja Vrazova.
On ne traže svoje ako uspiju da, da dobiju, evo svi radnici svugdje traže svakom preduzeću i sve.
Bruka, za mene bruka, što štrajkuju.
Da vam kažem, oni traže svoje, ovi naši ne daju. Bitno je da oni dobiju, a za ostale radnike manje više.
Katastrofa, odeš, izvadiš krv, nema sve stavke, moraš ići privatno, dođeš, mislim ono, štrajk ok, 7 dana, ali nema nigdje 3 mjeseca.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Još nije počela sanacija odbrambenog nasipa obećana nakon poplava u Doboju.
Imamo evo dakle informacije da su bili na nekom drugom gradilištu velikom i da će evo tokom ove sedmice doći da uđu u posao.
Protestovali radnici Grasa.
Imamo mi po zakonu pravo i dosadno obustavu kupljanje pred vladom. Na kraju krajeva krajnja ona mjera nepopularna za koju mi nismo, ali zato i tražimo i mirnim protestom da se to počne rješavati i generalni štrajk.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Međunarodna mreža istraživačkih novinara objavila je 100 dokumenata u protekle 2 godine o zatočeničkim centrima u Kini, za koje vlasti Kine tvrde da su centri za prekvalifikaciju. Ali dokumenti potvrđuju najveće masovne progone etnički vjerske manjine, odnosno muslimana, od Drugog svjetskog rata, navode zapadni mediji. Pripremila Ajla Obradović.
Peking je dugo tvrdio da su njihovi ogromni kampovi zapravo dobrovoljni centri za stručno usavršavanje gdje ljudi uče vještine posla, nakon čega su slobodni da odu. Ipak dokumenti koji su procurili svjedoče o dobro čuvanim centrima za prekvalifikaciju dizajniranim da pretvore Ujgure i druge muslimanske manjine u dobre kineske građane koji također govore mandarinski. A učenici ne mogu izaći dok ne postanu upravo to. Međunarodni konzorcij novinara navodi da su u posjedu uputstava iz 2017. godine koji služe kao priručnik za vođenje kampova sa instrukcijama o tome kako spriječiti bijeg, održavati postojanje kampova u tajnosti, indoktrinaciji u njima i kada pustiti zatvorenike da vide rodbinu ili koriste toalet, prenosi Reuters. Drugi dokumenti uključuju sigurnosne sastanke i pokazuju kako policiju vodi sistem za prikupljanje i analiziranje podataka koji koristi umjetnu inteligenciju kako bi odredio cijele kategorije stanovnika Xinjianga koji trebaju biti zatvoreni. Dokumenti sadrže instrukcije zvaničnicima za studente koji se vrate kući i ne pronađu članove svoje porodice. Navodi se kako studentima trebaju reći da je njihova porodica dobro, da su na treningu, da su bili zaraženi nezdravim mislima te da se država brine o njima. Stručnjaci i aktivisti UN-a kažu da je najmanje 1 milijun Ujgura i pripadnika drugih, uglavnom muslimanskih manjinskih grupa, zatvoreno u ovim kampovima. Zatvorenici prolaze mjesece ili godine indoktrinacije i ispitivanja kako bi ih pretvorili u sekularne odane pristalice stranke, piše New York Times. Inače, u ovoj kineskoj regiji od 25 miliona stanovnika pretežno muslimanske etničke manjinske grupe čine više od polovine stanovništva. Najveća su Ujguri koji govore turskim jezikom i dugo su se suočavali sa diskriminacijom i ograničenjima kulturnih i vjerskih aktivnosti. New York Times navodi da se radi o najznačajnijem curenju dokumenata iz komunističke partije Kine u nekoliko decenija. Partija je odbacila međunarodne kritike kampova i opisala ih kao centre za prekvalifikaciju u kojima koriste blage metode za borbu protiv islamskog ekstremizma.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Kroz projekat da javne nabavke budu javne u posljednje tri godine praćeno je 10.000 postupaka javnih nabavki u Bosni i Hercegovini vrijednijih 3,9 milijardi maraka. Nalazi pokazuju da su javne nabavke u Bosni i Hercegovini netransparentne, neekonomične, te da ih odlikuje nedostatak transparentnosti. Slušamo Gojka Veselinovića.
Grad Mostar u novembru ove godine nabavio je van plana nabavki za 2019. automobil vrijedan 125.000 maraka, što ga čini najskupljim vozilom koji je jedan od ukupno praćena 93 upravna organa u BiH nabavio. Osim toga, u tenderskoj dokumentaciji jasno se navodi na određeni tip automobila, što dalje navodi na dobavljača koji može da ovo vozilo isporuči. Ovo je samo primjer koji pokazuje kako se obesmišljava proces javnih nabavki i kako se zanemaruju potrebe građana, kaže Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala BiH.
Umjesto da se preusmeri recimo na rješavanje brojnih problema kao što je odvoz smeća, opremanje školske djece, zdravstveni sektor, nezbrinutost osoba sa poteškoćama i slično.
Osim javnih nabavki za koje se uredno objave javni pozivi, dolazi još toliko koje se obavljaju direktnim sporazumima i pregovaračkim postupcima bez objave i na taj način se van vida nadležnih institucija i nevladinog sektora uzimaju milioni maraka, kaže Aleksandar Draganić iz Razvojne agencije EDA.
Imamo slučaj gdje u stvari se pola javnih nabavki potroši, da se ne zna kako se potroši te pare. Da li su oni neka potpadaju pod neka izuzeća ili ne potpadaju, neko provede pregovarački postupak ali ne obavijesti agenciju, šta se tu uradi, mi tu ne znamo.
Mervan Mirašće iz Fonda Otvoreno društvo BiH kaže da BiH na papiru ima dobra zakonska rješenja koja regulišu oblast javnih nabavki, ali je njihova primjena slaba, te su zato javne nabavke rak rana BiH društva.
Nema transparentnosti, diskriminiraju se učesnici, ne postoji aktivna i fair konkurencija, naše su nabavke neekonomične, neefikasne, nesvrsishodne. Sva ova kršenja zakona javnih nabavka se dešavaju u svim fazama postupka na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina time gubi ogromne iznose.
Od preko 10.000 postupaka javnih nabavki u prethodne tri godine, samo u Republici Srpskoj i Brčko distriktu procesuirano je ukupno 5 slučajeva zloupotreba u javnim nabavkama koji su završili osuđujućim presudama, a izrečene su uslovne kazne zatvora i novčane kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Plate radnika koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske od početka naredne godine trebale bi biti povećane. Svi su za povećanje plata, ali za sindikate je sporan način raspodjele sredstava jer će ovim radnici sa najvećim platama dobiti najviše, izvještava Erdon Katana.
S obzirom da je Narodna skupština Republike Srpske jučer razmotrila set zakona koji se tiču povećanja plata radnicima u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, Ministarstvu unutrašnjih poslova i pravosuđu, od nove godine bi trebalo doći do povećanja plata ovim budžetskim korisnicima. Povećanje plata neće biti linearno, već će zavisiti od koeficijenata, objasnila je ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović.
Za radnike koji imaju koeficijente do 5, povećanje iznosi 20%. Za radnike koji imaju koeficijent od 5,5 do 10,9, povećanje iznosi 10%. Za radnike koji imaju koeficijent od 11,15 do 19,05, povećanje iznosi 7%. I za radnike koji imaju koeficijent od 19,25 do 20,6,23, povećanje je 5%.
Za Savez sindikata Republike Srpske ovo rješenje nije pravično, jer će se, kažu, stvarati još veći jaz u platama, ne samo između budžetskih korisnika, već i onih koji rade u privatnom sektoru. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić kaže da je cilj povećanja plata trebao da bude povećanje najnižih plata, kako bi se nejednakost dovela u jedno prihvatljivo stanje.
Jedan policajac ima platu 943 marke, odnosno zaradu, a povećanje od 10% će iznositi 78 maraka. Jedan inspektor koji ima visoku stručnu spremu i najniži koeficijent visoke stručne spreme od 1230 maraka dobit će povećanje od 7% ili 82 marke. Plate od 2330 pa nadalje povećavaju se za 5%, a povećanje će iznositi 114 maraka.
Kada govorimo o obrazovanju, situacija je mnogo suženija, jer će, kazala je Mišić, kada počne primjena ovih zakona, razlika između najnižih koeficijenata visoke stručne spreme u obrazovanju i drugih korisnika budžeta biti 234 konvertibilne marke. Za povećanje plata Vlada Republike Srpske u budžetu za narednu godinu morat će izdvojiti još 70 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke, Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Prošlo je pola godine od poplave koja je sredinom maja u opštini Doboj Jug poplavila 130 kuća. Građani su dobili tek simboličnu novčanu pomoć, a najavljena sanacija odbrambenog nasipa koju građani s nestrpljenjem očekuju još nije počela. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Ugovor sa izvođačem radova iz Gračanice vrijedan 130.000 maraka je potpisan. Sanacija odbrambenog nasipa na rijeci Usori počeće ovih dana, tvrdi načelnik opštine Dobojug Mirne Stukić.
Imamo informacije da su bili na nekom drugom gradilištu velikom i da će tok ove sedmice doći i da uđu u posao. Radi se o sanaciji postojećeg nasipa i produžetku prema ušću novog nasipa. Radi se o nasipu koji će biti rađen od zemljenog materijala. Takozvani zečiji nasip.
Tukić dodaje da će biti realizovan i jedan manji projekat s ciljem zaštite ovog područja od poplava.
Od kantonalne uprave civilne zaštite dobili smo 7.000 maraka da se uradi nepovratna klapna na kanalicom sistemu koji također prilikom nadolaska rijeke Usore vraća vodu kroz kanalicom sistem.
Sredinom maja ove godine u opštini Doboju poplavljeno je 130 kuća te više poslovnih objekata. Poplava je prouzrokovala štete od oko 1,5 milijuna maraka, dok je 2014. godine šteta u ovom kraju iznosila oko 14 miliona maraka. Građani s nestrpljenjem očekuju početak radova, govore Aldijana Mrkaljević i Šahzija Čabrić.
Od 2009. znači sam ja tu, tri poplave su bile, a ono što je bilo dizanja stvari tek tako, jer je Usora izašla do nekle, to je bilo desetak puta najmanje. Ništa mi više ne treba, samo nasip, da imamo neku sigurnost.
Daj Bože da to bude išta. Čekaj, molu Boga da ne bude kiše. Ništa se bitno nije promijenilo. Evo i zadnja poplava. Sim 100 maraka što je općina dala, nismo dobili ništa. Šta za 100 maraka? To je vode otišlo iz struje da se očisti.
Još jednom načelnik opštine Dobojug, Mirne Stukić.
Potrućemo se da i u ovom narednom budžetu predvidimo također sredstva za pomoć poplavljenim iz našeg vlastitog budžeta i evo očekujem, mislim da vam budem od ovih viših instanci da nam pomognu da se radi o tim većim iznosima, jer nažalost mi sami ne možemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Dobojuga, Arnes Grbešić.
Nakon posljednjeg u nizu napada na uposlenike javno-komunalnog preduzeća Gras koji se desio prije tri dana, iz ove kompanije najavljuju da će obustaviti gradski saobraćaj ukoliko se napadima ne stane u kraj. Iz vlade kantona Sarajevo obećavaju da će sva vozila, ali i stajališta opremiti videonadzorom. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Gradski saobraćaj u Sarajevu mogao bi biti blokiran na dva sata ili u potpunosti obustavljen ukoliko nadležni ne poduzmu sve kako bi zaštitili radnike javno-komunalnog preduzeća Gras. Ovakva najava dolazi nakon incidenta na Dobrinji u kojem je vozač trolejbusa pretučen jer nije dopustio da jedan putnik u vozilo uvede nepropisno opremljenog psa. Predsjednik sindikata komunalne privrede kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Gras Amir Muminović.
Imamo mi po zakon pravo i dostatno obustavu kupljanje pred vladom, na kraju krajeva krajnja namjera nepopularna za koju mi nismo i zato i tražimo i mirnim protestom da se to počne rješavati i generalni štrajk.
Kontrolor naplate u ovom preduzeću Mladen Mirković kaže kako su napadi svakodnevni, češće verbalni nego fizički, a u većini slučajeva razlog je taj što putnik nema kartu.
Što je pravilo čašu napad na vozača trolejbusa gdje čovjek htio sa psom da uđe u vozilo. Imali smo prije 6 mjeseci problem gdje su dvoje naši kolega nakautirani u vlakovu dole razlog karta. To treba da stane jednom zvanično da kontrola naplate vozači, da imamo tu neku zaštitu.
Kao jedan od načina zaštite uposlenika Grasa, ali i ostalih građana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, vlada kantona Sarajevo odlučila je postaviti kamere na svim stajalištima i vozilima Grasa. Za sada se izrađuje softver, a kompletan proces trebao bi biti okončan za godinu dana, kaže ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta.
Da ćemo kroz javni prevoz imati video nadzor i u vozilima i na stajalištima, imat ćemo panik alarme i na stajalištima i u vozilima kako bi do MUP-a dolazile brže informacije, napravit ćemo sve da bude bolje.
Ovo preduzeće danas obilježava i 134 godine postojanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za kraj vremenska prognoza. U Bosni sutra pretežno oblačno vrijeme, dok se u večernjim satima mogu očekivati kiša i pljuskovi. U Hercegovini kiša, pljuskovi i grmljavina cijeli dan. Dnevna temperatura iznosit će od 12 do 18 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.